Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die Heilige Gees van God. Amen. Geliefd is ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 5. By die vijfde hoofstuk van die sendbrief aan die gemeente van Efese. En ons lees die 18e vers, besondere fokus op die A gedeelte van daardie vers. Het lees as volg: moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons vra dat die man sal staan en verenig ons as gemeente in gebed. Ons Here, ons Vader, ons roep tot U in hierdie dag, en dat U ons sal kom vervul met U wysheid. Want Here, U is alwys. U is almagtig. U kan doen ver bo wat ons dink of ooit kan begryp. U deur die spreek van die woord hier die hele aarde geskep. U het goed geskep. U het reg geskep. Maar Here, ons as mens met sonde in hierdie wêreld gebring. Here, ons as mens het dinge kom gebring onder 'n vloek. Ons, deur middel van ons aartsvader Adam, ons federale hoof, het ons elkeen deel in hierdie sonde. Ons elkeen is onder hierdie vloek. Ons elkeen lewe dan juist in hierdie uiting van sonde, as ons praat van die natuurlike staat van 'n mens. Maar Here, alleen deur U barmhartigheid, alleen deur U genade kan ons versoen word met U. Kan ons roep tot U, kan ons U noem ons Vader. Here, in hierdie oggend wil ons kom stil raak voor U, o Here onse God. U wat is en wat was en wat kom, U wat heilig is in U hele wese. Here, ons pleit by U om in U heilige liefde en die heilige wysheid ons kom besoek deur die heilige gees in hierdie oggend, dat ons lewe sal wees heilig aan U, dat ons gedagtes, ons doen, ons late, ons woorde, ons alles sal doen en sal wees tot verheerliking van U naam. Here, ons vra dan nou dat U vir ons in besonder sal kom besoek deur die prediking van U woord, en dat U naam verheerlik sal word deur ons same syn. Amen. Liefdes, by die geleentheid sal ons verder praat oor die tema moenie dronk word van wyn nie, maar ons sal uiteindelik onsself vir hierdie doelwit stel om die vraag te beantwoord: is die wyn wat in die Bybel voorkom dieselfde wyn as wat ons vandag sien en het en wat tot ons beskikking is? So daar is natuurlik 'n baie groot verskeidenheid van gedagtegange rondom alkohol, rondom die gebruik daarvan, rondom wyn. Daar is natuurlik 'n legio van verskillende opinies, 'n legio van verskillende teksverse wat mense soms verskriklik buite konteks uit aanhaal om hulle saak nou te staaf. En ons word herinner dat ons dit alles in staat is deur 'n skrif wat ons buite konteks uit aanhaal. Mense wil in hulle slim filosofie dinge inlees en dinge die Bybel aandoen en dinge sê wat die Bybel nie uiteindelik sê nie, maar die stempel wat hulle daarop plaas is die woord van God. Gruwelike misbruik van die heilige woord van die Here. As ons dan herinner word aan ons openingslied waar ons die Here toesing dat Hy driemaal heilig is, dan word ons ook herinner aan die tekstverse in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, dat soos wat Hy heilig is, moet ons in ons hele lewenswandel heilig word. Dit is die standaard van die kind van God. Dit is die strewe vir die kind van God. In elke aspek van ons lewe moet ons heilig wees. Ja, dit het betrekking tot wat ons drink op Saterdagaande saam met die rugby. Dit het betrekking op ons sosiale besluite. Dit het betrekking op elke liewe facet van ons lewe. Ons bevind ons self by hierdie teksvers, by die boek van Efesiërs. Ons kan nie anders as om uit te brei oor hierdie vermaning, dat ons nie moet dronk word van wyn nie. Ja, die voor die hand liggende kontras wat daar gestel word, is dat jy deur iets anders beheer moet word. Waardeur word jy beheer kan aan gevra word? Word jy deur drank beheer of word jy deur die Heilige Gees beheer? Dit kan sekerlik 'n aanvaarbare vergelyking wees, maar, kontras wees, maar hierdie kontras is meer teologies. Dis twee verskillende metodes van aanbidding. Ons herinner u aan die historiese agtergrond van hierdie gedeelte. Hierdie historiese agtergrond wat ons herinner dat daar verskriklike en diepe Griekse filosofie en mitologie in hierdie hele historiese agtergrond posgevat het. Die mense in daardie tyd was deeglik bewus van die mistiese godsdienst wat Bacchus daar gestel het, Dionysius, wat ek nie laatst week kon uitspreek nie, ek het geoefen. Dionysius, wat die seengod was van Zeus, wat hy vastgewerk het aan sy bobeen, nadat daar die ma van hom in die heerlikheid van Zeus ingekom het en veras geword het. Die seens van die aarde, die Titans, wat natuurlijk hier die seen wat gebore is, wil verskriklik vir hulle weer het, en hulle het hom uit mekaar getrek, hulle het hom naderhand opgeëet, maar Zeus het tot sy redding gekom en sy hart ingesluk, en so het hy dan hierdie nuwe god Dionysius geword. Wat 'n religie daar gestel het van verhoging, dat jy in jou gedagtes verhoog kan word tot op 'n goddelike vlak, en wyn is die middel wat die gode gegee het vir die mense om op dieselfde goddelike bewustheid te kom. Dit het natuurlik gepaard gegaan met verskriklike danspassies, met oorverdowende mystiek. Ons kan dit sekerlik vergelyk met die klapkultuur wat ons deeglik ook van bewus is in Suid-Afrika en oor die wêreld heen. Ons sien dat dit 'n religieuse oefening is wat daar gestel word. En drank was natuurlik die hoofbestanddeel hiervan. Daar hoor ons self nou baie duidelik. Dat drank die hoofbestanddeel hiervan is. Die tempels van daardie tyd het baie duidelik getoon dat dit deel was van hulle aanbidding teenoor hierdie god van Dionysius. Dat daar so pittige grou was in die tempel waar hulle kon gaan braak het van hierdie verskrikkelike oormatige inneming van drank, dat hulle naderhand op so 'n punt gekom het, dat hulle daar gaan braak het, en verder gaan deel het aan hierdie verskrikkelike religieuse, booste religieuse oefeninge. Ons word herinner, dat hierdie gebruike deeglik verdoem word. Die Bybel is baie, baie, baie duidelik daaroor, dat om dronk te wees, in watse mate ook al, is sonde. Dronkenskap is natuurlik daar die persentasie van jou bewustheid wat nie volledig kan funksioneer as gevolg van die invloed van alkohol nie. Dit is baie belangrike definisie wat ons daar voor u stel. Daar is 'n heilige standaard waarvoor ons geroep is. Ons word baie duidelik gesien, ons word baie duidelik herinner ook, dat hierdie wyn is 'n spotter. En sterk drank is 'n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelmd word, is nie wys nie, so sê Spreuke 20 vers 1 vir ons. Ons sien dat hierdie sonde van dronkenskap aanleiding gee tot 'n legio van ander sondes. Dis half die deur wat oopgemaak word tot verskriklike losbandigheid. Ons word ook herinner dat daar staan in Jesaja 5 vers 11, wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. Geliefdes, drank is 'n kwestie wat Suid-Afrika verskriklik in vasgevang is. Suid-Afrika het 'n groot alkoholprobleem. Is u bewus dat die inkomste wat die staat maak deur die belasting wat hulle daar stel op drank, en as mens dit oorweeg teenoor die uitgawes as gevolg van drank, deur middel van infrastruktuur wat vernietig word deur dronkbestuurders, deur mediese onkoste en eise teen die padongeluksfonds, dat die staat, soos wat ons vandag met u praat, 'n verlies ly as gevolg van drank in Suid-Afrika. Suid-Afrika sal finansieel beter weg wees, beter af wees, as drank verban word uit Suid-Afrika uit. Maar hoekom word dit steeds verkoop? Hoekom word dit steeds op die rakke van talle winkels uitgestel? Want die mense is verslaaf in Suid-Afrika. Die mense is besig in hierdie religieuse gebruike van Bacchus en lewe nie tot verheerliking van God nie. Ons herinner u dat die kind van God glad nie mag dronk word van wyn nie. Dat geen persoon dronk word, mag dronk word van wyn nie. Want daarin is losbandigheid en daarin is sonde. Maar soos wat ons vir u gesê het, wil ons graag 'n totale beeld stel vir u van hierdie punt, dat daar soms gedeeltes is wat positief is oor drank. Ons kyk soms dat die Bybel dit selfs aanbeveel op verskillende plekke. Dit klink vreemd, dit klink snaaks, maar op party plekke word daar positief gepraat oor wyn. Daar word gepraat van die seën van wyn. En daarom om reg aan te doen aan die volledigheid van die skrif wat baie ernstig waarsku oor die gevare van wyn, sien ons dat daar gedeeltes blyk wat nie alkohol verdoem nie, maar inteendeel aanbeveel. Maar ek wil u vra om te let op die konteks. En ek wil graag vra dat u my die geleentheid sal gee om die boodskap klaar af te lewer voordat u die gevolgtrekking maak en dan voordat u vir daar woorde in my mond plaas om te sê die dominee het nou gesê ek mag drink want die Bybel sê so. Wag voordat u daardie tipe uitsprake maak. Ek sal my geensins skuldig daaraan maak nie. Ek sal geensins as prediker van die woord my daaraan skuldig maak nie. Maar ons sien dat wyn ook deel gehad het dat dit 'n bestanddeel was as 'n offer aan die Here. Ons sien in Levitikus 23 en in Eksodus 29 word daar verwys na die offers van die Here, spesifiek die drankoffers. Daar word spesifiek in hierdie gedeeltes genoem dat daar wyn geoffer word aan die Here. As ons lees in 1 Samuel 1 vers 24 dat die inwoners van Israel wyn gebring het om te offer aan die Here. So dit was deel aan die offer. Rigters 9 praat dat wyn genot bring. Wyn is ook die pering van seën in Jesaja 55 vers 1 waar God die sondaar nooi, o almal wat dors het, kom na die water en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Die Here nooi dat ons moet koop by hom wyn. Dit is ook gebruik as medisyne in die skrif. Ons lees daarvan in 2 Samuel 16 vers 2, Spreuke 31 vers 6 en natuurlik ook in 1 Timoteus 5 vers 23 waar Paulus vir Timoteus die advies gee om 'n bietjie wyn te gebruik vir sy herhaaldelike ongesteldheid aan sy maag. Die volgende punt sal hierdie alles beantwoord. As u gewonder het hoekom Markus net hier oor. Dit sal alles in konteks intrek. U word natuurlik Jy onthou ook natuurlik, almal wat 'n redenasie het oor wyn sal onthou dat Jesus ook water in wyn verander het. Dis nog 'n lekker teksvers wat mense daarvan baie hou om aan te haal. Jesus het immers water in wyn verander. Dus, kan ek drink is die gevolgtrekking wat mense maak. Maar die punt wat ons net hier eens wil stel is dat wyn soms aanbeveel word. Ons sien ook dat Jesus in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan verduidelik hoe olie en wyn gebruik is om die wonde te versorg, soos wat die skrif hom noem van die halfdood man. Jy kan daarvan lees in Lukas 10 vers 34. Dit is baie duidelik dat daar sommige gedeeltes is wat positief praat oor wyn, oor die seëning wat dit voorstel en wat dit bring. Maar ons moet egter die skrif ondersoek oor die volledigheid van die waarheid van hierdie saak, want alkohol het 'n katastrofiese potensiaal. Alkohol het 'n katastrofiese potensiaal, en ek wil dit selfs so sê, dat alkohol vandag het 'n veel groter potensiaal tot skade as in die tyd van die Bybel. Hoekom? Wel, het nie voertuie gehad nie. Mense vandag onder die invloed van alkohol het al hoeveel lewens geëis. Dink jy dan hoeveel mense teen hoë spoed in groep mense inry en hoeveel families ruïneer as gevolg van alkohol? Daar is kan ook nie in daardie tyd net 'n geweer uitgeruk geword het as iemand hulle nou verkeerd opgevryf het om daardie persoon net baie vinnig van kant te maak nie. Dit is 'n baie groter potensiaal van skade. Dit is 'n baie groter potensiaal vir verskriklike katastrofe. Die nood is dus hoër. Die belangrikheid om vas te stel wat die Bybel sê van drank is dus nog hoër, die eis is hoër, die belangrikheid om die saak hieraan vas te maak, om te weet wat die Bybel sê oor drank is dus baie duidelik. Ons wil weet wat sê die Bybel oor die saak, dis ons doelwit, ons wil weet. Wat sê die Bybel hieroor? Hoe moet die Christen lewe? Hoe moet ons dink oor hierdie bitterbelangrike vraag? En ons wil graag ook substansie daarvan hê. Ons wil nie net sê wat my dominee sê, so ons wil graag feite hoor, sal u gesindheid sekerlik wees in hierdie oggend. Nou kom ons gee vir u feite. Ons vra die vraag, dit is die 8 vrae wat ek vir u beloof het, en ek dink ons gaan net by hierdie een vraag kan stilstaan vanoggend, want ons wil hom deeglik beantwoord. Ons sal vanaand die ander voorhou en vanaand die vraag sal nie so lank soos hierdie een wees nie. Ek kan ook iets beloof nie. Die eerste vraag wat ons vra is, is vandagse wyn dieselfde as die wyn in die Bybelse tyd? Want as ons dan sien die Bybel praat positief oor wyn, beteken dit dat hy positief praat oor vandagse wyn. As daar gedrink is in die Bybel, beteken dit dat ek vandag nog steeds hierdie wyn kan drink. Ons moet vaststel na watse wyn die Bybel verwys en hoe daardie wyn dan vergelyk met vandagse. Baie mense se antwoord, indien jy sal praat oor hulle drankgewoonte, sal het regverdig weer om te wys na Jesus natuurlik wat water en wyn verander het, en wyn wat redelik voorkom in die Ou en die Nuwe Testament. Die punt is egter, indien die wyn in daardie tyd anders is as die wyn van vandag, dan sal daar 'n redelike verskil aan toepassing wees vandag, is dit nie waar nie? Kom ons illustreer dalk die saak, as jy nie heeltemal beweeg is nie. Die Bybel praat ook van slawerny. So om die hele Christelike ondervinding te hê, moet ons slawe gaan kry, want die Bybel praat immers van slawe, is dit nie waar nie? So moet ons nou slawe gaan kry, is dit wat ons nou vir mekaar sê? Want daar is wette en toegewings in die Bybel om slawe te hê. Beteken dit dat ons vandag kan hê? Wel, nee. Want die konteks maak saak, die type lewe maak saak, die agtergrond maak saak, die metodiek maak saak, die rede agter die rede maak saak. Want in die Ou Testament was slawerny geensins soos ons die beeld het in die 21ste eeu nie, glad nie. Die slawerny van vandag is mensediewery, human trafficking in Engels. Dit is wat die slawerny is van die moderne verstaan daarvan. Maar die systeem van slawerny vir Israel was verrig as genade aan die persoon wat geen inkomste gehad het nie. Daardie persoon was verdruk, daardie persoon kon nie vir homself gesorg het nie. Dan het hierdie persoon gegaan en homself verkoop aan die eienaar, as mense dan so kan noem, wat hy sy arbeid sou verruil vir hierdie persoon se versorging en beskerming. Hy is half ingeneem in die huisgesin. Hy was deel aan daardie wat deel gehad het aan al die seën, al die beskerming, al die toegang in daardie meester se huis. En die stelsel was so opgestel dat daar in elke 7 jaar die totale vrystelling van slawe moes wees. So dit was nie 'n lewenslange ding nie, daardie persoon het hom sy lewe nie besit nie. Indien die slaaf nie wou gaan na 7 jaar nie, ja, dit sal voorgekom het in daardie gedeelte, as daardie slaaf nie wil gaan na daardie 7 jaar nie, as die beskerming en versorging vir hom so goed was, en hy weet, hy kan die andersins oorleef het nie, het hy na sy meester toegegaan en gevra dat hy sou bly, en dan het die meester een els deur sy oor geslaan, daar soos hy dan gemerk, dat daardie dan een permanente slaaf was van hierdie persoon, en so was daardie slaaf beskerm. Een slavernij in die Oud Testament en in die moderne verstaan is totaal anders. Die moderne verkoop van mense is boos. En ek herinner u aan Exodus 21 vers 16, waaraan daar die systeem van slavernij nie alles daarvan skuldig gemaakt het in die Oud Testament, die wat sê, en hy wat die mens steel en hom verkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. So as die persoon iemand gesteel het en hom dan verkoop het, moes daar die persoon wat daar die daad begaan het, moes hy gedood word. Dis sien ons die slavernij van daar die tyd en van die moderne verstaan daarvan is nie waar nie. En ek wil sê dat slavernij vandag steeds aangaan. Hoeveel daar duisende kinders word gesteel en word verkoop as prostituie, word verkoop vir klomp werksaamhede, word verkoop aan ander mense. Dit gaan steeds voort. En dit is totaal en al boos. Maar net so vinnige, baie, baie oppervlakkige agtergrond van die slawe en die slawehandel, is dat dit begin het in Afrika. Nie begin deur die Europeërs nie. Nie begin in Afrika. Verskillende stamme het mekaar doodgemaak en toe kom hulle met hierdie slim plan, maar wat van as ons daar die stam steel, die mense steel en hulle verkoop aan die voorbijgaande Arabiere. En so het begin en so het uitgebrei aan die Europese settelaars en die Amerikaners en dan het daar die Afrika stamme, die ander Afrika stamme aan die Europeers en aan die Amerikaners verkoop. Dit was hoe dit begin en uitgebrei het. Denk bijvoorbeeld aan Josef wat verkoop was aan die Egiptenaars, deur sy broer, is dit was sonde. Maar wat is die doel van hierdie illustrasie? Hoekom gaan ons so effens in hierdie geskiedenis van slavernij in? Wel, konteks maak saak. Konteks maak saak. As ons dan kan sien dat slavernij in die Bybel nie dieselfde is as die hedendaagse verstaan daarvan nie, dan moet ons die vraag vra, maar is alkohol dalk nie dieselfde aspek nie? Is die alkohol, die wijn waarvan ons lees in die Bybel, nie ook soveel anders as die hedendaagse verstaan daarvan nie? Die realiteit is ons leef in een totaal ander wereld as in die antieke tyd. Slavernij vandag is mensenhandel, dis twee totale verskillende sake. En ek herinner u aan die vraag wat voor ons oor is, is wijn in die Bybelse tyd dieselfde as die wijn van vandag? Wel, nee. Kom ons kyk na die feite. Nou, in Afrikaans het ons die een woord wyn. En daar is 'n tweede woord wat ons ook in die Bybel raak lees, wat hierdie saak ook verder uitbrei, is mos. Nou, mos is daar die uitdruksel, daar die doppe, daar die stikke van die oud, alles wat selfs daar so in was, dit was daar die mengsel gewees, voordat het alles uitgeskep is, en dan daar die onder, daar die suiwer sap dan uitgetap is. So daar is twee Afrikaanse woorde, wyn en mos. Maar ons bepaal ons self vir die een Afrikaanse woord, wyn. En daar is die hele paar wat eindelijk maar voorkom in die oorspronkelike manuskripte. Daar is nie net die een woord wyn nie, daar is 'n klomp verskillende woorde in die Hebreeus en in die Grieks, wat natuurlijk die woorde is in die oorspronkelike manuskripte. En ons lees in Lukas 1 vers 15 van Sekera, wat die Griekse woord is vir sterk drank. wat ook bekend is as Shekar in Hebreeus, soos wat ons van lees, daar die wyn is die lawaaimaker, sterk drank is die lawaaimaker, Spreuke 20 vers 1 en Jesaja 5 vers 1, en hierdie type is so genoem omrede die hoë alkoholvlak en hoë alkoholinhoud in hierdie drank, en die persentasie alkoholinhoud was so om en by 11%. Dit het gestrek tot by 14% op die verste uiterste vlak. Daar is ook geen plek in die skrif waar het goed genoem word nie. Die tweede type wyn waarvan ons lees is glukos. Ek kan daai Engelse woord glukos hoor, die Afrikaanse woord glikose hierin hoor. En dit is so genoem as gevolg van die verskriklike soetheid van hierdie tipe wyn. Dit is die nuwe wyn waarvan al ook gepraat word. En is van hierdie tipe wyn wat die bystanders by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2 die disippels aan beskuldig het dat hulle dronk was aan glukos, aan hierdie tipe wyn. Dit het dus alkohol ingehaat, maar ons sal nou verder uitbrei daaroor. Die Hebreeuse woord hiervan is tirosh. Jy het al daar sekerlik daarvan gehoor as jy al opgelees het van wyn in die Bybel, van tirosh. Nou hierdie tipe wyn het nogal 'n geneigtheid gehad om baie vinnig te fermenteer. En baie interessant is dat hierdie wyn selde verwys het na alkoholiese drank, maar dat die rabbies gemeen het dat selfs die vermoë gehad het om die brein te beset. So die verkeerde gebruik hiervan het die moontlikheid gehad om die brein te beset. Dit is moontlik hierdie wyn dan wat gemeng was. As daar gepraat word van die gemengde drank, is dit hierdie waarna verwys word. Ons sal verder hieroor uitbrei. Maar mense, daar is 'n volgende woord wat ons van lees, en dit is die een wat die mees algemene voorkom, en dit is die Griekse woord oinos, en die Hebreeuse woord jajin. Nou die kernbetekenis van hierdie woord is borrel. Nou kan jy dink, daar so het ons jou nou doen nie. Hy borrel, dit is mos nou alkohol waarvan al gepraat word. Wel, dit is nie gasdrankie waarna hy verwys word nie, maar dit verwys na die opkook van die druif. Nou daar die sap, kom ons praat in die moderne context dat ons dit kan verstaan. Daar die sap van die druif is dan gegooi in 'n pot en dit is tot die kookpunt gebring. En dan is dit geroer en geroer en geroer. Daar het dan natuurlik borrels daar so uitgekom as dit gekook het, presies soos wat jy water sal kook op die stoof. Daar is mos borrels. Hoe weet jy dit is nou warm? Hoe weet jy dit kook nou? Wel, as jy 'n bril dra, dan was jy met jou bril op. Maar jy sien ook die borrels wat daar so in die inhoud van die water is. En dit is die wortelwoord van hierdie tiros, daardie borrel, daardie opkook. Dit verwys na daardie kookproses. Nou wat gebeur het is hulle het hom natuurlik daar so gekook en geroer en geroer en daar het 'n stroop daar uitgekom. Natuurlik sal u weet dat as jy alkohol kook, as jy wyn kook, dat die alkohol uitgaan. En dit is presies wat hier gebeur het. Hulle het dan hierdie stroop geneem en dit baie makliker, dit is die stroop wat in die leersakke gegooi is. Dit is hierdie stroop wat dan baie makliker gestoor word. En dan het hulle hierdie stroop met water gemeng en dan het hulle dit gedrink. Nou hoekom op dese aarde sal hulle dit met water meng? Al daardie gemengde drank, hulle het dit natuurlik met water gemeng, eerstens om nie dronk te word nie. Dit was 'n manier wat hulle gekeer het dat iemand dronk word. Sal nou verder die persentasies en goeders ook vir u voorhou. Maar die tweede rede is om die aanbod daarvan te versprei, dat daar meer van is. Jy sal dink hoeveel meer hou Oros as Coke. Want Oros word versprei oor 'n hele paar glase, dit word nie net so die stroop gedrink nie. So daar was om dit uit te sprei. En dan natuurlik is dit ook gebruik om die smaak te verbeter. Nou dit klink vreemd. Om die smaak van wyn te verbeter. Nou enige wynproewer sal natuurlik sê, maar wyn
maak afbreek aan die smaak van daardie wyn. Maar dat ek vir u sê dit, het in daardie tyd, en daar soos hedendaagse studies wat jy kan gelees in die New York Times, wat gesê dat water is 'n flavor enhancer, volgens daardie artikel, in twee drankies, in wyn en in koffie. En dit maak afbreek aan die sekere bitterheid van daardie mengsel, en dit bring die positiewe eienskappe van daardie vrug dan natuurlik na vore. So dit was gebruik om dit meer smaaklik ook te maak. John sien dat hulle dit gemeng het met daardie aspekte. Ons sien in die Nuwe Testament sal die woord oinos baie duidelik verwys na druiwestap en nie na 'n alkoholiese drankie nie. En toe Jesus verwys het na daardie nuwe wyn wat in nuwe wynsakke gesit word, het hy verwys na oinos, en dus maak dit daardie boodskap van die gedeelte ook baie baie duideliker dat dit gepreserveer moes bly teer fermentering en die vermorsing daarvan. Nou hierdie stroop was so dik uiteindelik gewees dat hulle dit selfs as 'n konfyt kon gebruik het in daai dae. Dit is oinos, dit is ook die wyn wat Jesus gemaak het uit die water. Oinos, geen alkohol nie. Maar jy kan ook vra, maar hoe weet ons dit? Dominee, is daar enige feite, is daar enige bewysstukke wat jy vir ons kan voorhou? Nou kom ons kyk na die antieke geskrifte, wat praat van die gebruike van daardie tyd. Nou die Joodse Mishnah, wat die mondelingste oorlewering is van die Joodse wette en gebruike, wat die voorloper is van die Talmud, wat natuurlik die uitbreiding is van al die wette en al hierdie klas van dinge, het aangedui dat die Jode gereeld gekookte wyn, wat druiwesap is, gedrink het. Aristotel beskryf dat die wyn in, wat in Arkadia gebruik is, so dik was, en dit het so dik aan haar die leersakke gesit, dat hulle het moes afskraap, dat dit weer in sy beerd afgewater kon geword het, so dat het gedrink kon word. Ek herinner u, dat hierdie nie alkoholiese wyn is. Die Romeinse geskiedskrywer Pliny, wat ook die eerste wynkritikus is volgens die wynbedryf, ek kry hierdie uit die sekulêre bronne uit, was, het gemeen dat wyn volgens hom, wat hy beskryf in sy 37 volume werk, Naturalis Historia, het hy baie keer verwys na wyn wat geen alkohol in het nie. Die Romeinse digter Horus skryf in sy 9de boek van sy Odyssey, waar Homer vertel van Ulysses, wat 'n bokvel in sy skip gelaai het, daardie leersak in sy skip gelaai het, wat 'n soet swart wyn ingehaat het, wat hy gedrink het in die verhouding van 20 water tot 1 van daardie wyn. Toe kyk wat was die gebruike daarvan, hulle het baie duidelik verdun met water. Die Griekse biograafskrywer Plutarch merk in 60 na Christus op dat gefiltreerde wyn nie die brein ontsteek of die gedagtes of passies infekteer nie, en is baie meer aangenaam om te drink. In die antieke bronne sien ons dus baie duidelik dat die gebruik was om wyn te kook en dit, om dit dan te verdun met water, om dit dan 'n oplosbare aspek te maak, om dit dan so in te neem. Maar wat is die moderne bevestiging van daardie antieke gebruike? Nou daar is 'n artikel wat op die 20ste Junie van 1975 uitgegee is deur Christianity Today, wat deur Robert H. Stein geskryf is, dat die antieke Grieke hulle ongekookte, ongemengde en dus hoogst alkoholiese wyn in groot kanne gestoor het, wat amfore genoem word. Voordat hulle dit gedrink het, het hulle dit in kleiner kanne gegooi, wat genoem word kraters, en hulle het dit dan verdun met water soveel as 20 tot 1. Daardie verhouding kom voortdurend voor in die geskrifte. Slegs wanneer die wyn in nog kleiner houers gegooi is, kon die mense hulle koppies daarin drink, om daarmee gevul te word, om dit dan eens te geniet. Ons sal nou by die persentasie alkohol en al hierdie klas van dinge daar uitkom. Maar hierdie is waarna herhaaldelik verwys word as wyn. oinos, en dit het geen alkohol in gehad nie. Die ongemengde drank was genoem akresterteron, wat die ongemengde wijn genoem word, wat glad nie verdun is nie, en dit was selfs onder die heidene geag as dwaas en barbaars om dit so te drink. In daardie artikel haal die skrywer een of ander moeilike Griekse naam van Athene aan. Die gode het wijn aan die mense gegee om die grootste seën te wees vir die wat het reg gebruik, maar vir die wat het gebruik sonder perke, die teenoorgestelde. Want het gee kos aan hulle wat het neem, as ook krag in gedagte en lichaam. As medisyne is dit voordelig, dit kan gemeng word met vloeistof en ander middele, wat genesing bring vir die beseerdes. In dagelikse omgang hiermee, sal dit aan die wat het reg gebruik vreugde bring, maar as jy die perke oorskry, bring dit geweld na vore. Hy praat na hierdie wijn wat natuurlik alkohol dan ingehaat het. So as jy die perke oorskry, bring dit geweld na vore, sê hy. Indien jy dit half water, half wijn so meng, kry jy malligheid. En drink dit skoon, lichamelike ineenstorting. Dit is wat die antieke sekulêre geskiedskrywers vir ons na vore bring. Laaste bron wat ek ook graag wil vore wat dit bevestig, 'n vroeë christelike bron, die apostoliese tradisie sien, in hom sien ons, dat die vroeë slegs gemengde wijn gedrink het, die vroeë kerk slegs gemengde wijn gedrink het. En dit behels die menging van die stroop en water as ook die nuwe wijn met water. Nou die hoogste alkoholvlak wat wijn in die tyd kon bereik is 11%. Dis die hoogste vlak wat hulle kon bereik het. Sterk drank tot 14%, maar wijn is 11%. Sterk drank word daar nooit oor positief gepraat nie, maar wijn word daar positief oor gepraat. Die hoogste alkoholvlak wat hulle kon bereik is 11%. Wat daar die natuurlike fermenteringsproses na vore gebring het. Nou ek herinner u, dat die kunstmatige fermenteringsproces, wat uitgebreid is tot wat ons het vandag ken, het eerst 1000 jaar na die vollediging van die skrif na vore gekom. So daar kon nie 'n hoër alkoholvlak drankie wees as wat daar dan was nie. Processe wat daar ontwikkel is om het kunstmatig verder te fermenteer, het so boosaardige gevolge gehad, dat daar vandag Poolse vodka beskikbaar is, wat 96% alcohol inhoud in het. Dit is die type alcohol vandag. Om die saak verder te versterk, dat die wijn nie diezelfde is, as wat die wijn vandag is nie, herinner ek u dat hulle dit nie skoon gedrink het nie. En na die positiewe verwysing daarvan is nie die ongemengde drank nie. Selfs een water, een wijn, sou malligheid na vore gebring het. Die sterkste van wijn wat gemeng is, was 3-1. Dit was die verhouding gewees. En dan sou hulle dit die alkoholvlak gebring het, tussen 2,25% tot 2,75%. En raai wat? Die standaard vir 'n alkoholiese drank in 2023 is 3,2%. So die wijn van daardie tyd sou nie eers geag word as 'n alkoholiese drankie vandag nie. Dan herinner ek u dat die daaglikse persoon die gebruik van daarvan was dat hulle veel eerder in die verhouding van 20-1 hier die wijn, die gemengde wijn gedrink het. En dan herinner ek u dat die meeste van die gebruik was die gebruik van oinos, die stroop, die gekookte wijn. Geliefdes, kom ons maak 'n gevolgtrekking. Die wijn van vandag is geensins dieselfde as toe nie. Die woord jajin en oinos verwys in elk geval na die stroop wat gemeng is met water en daar was geen alkohol nie. Selfs die gefermenteerde alkohol wat gemeng was met water, sal nie vandag eens gereken as 'n alkoholiese drankie nie. As iemand dronk sou word hiervan, moes hy verslaaf daaraan gewees het. So om die vraag baie duidelik te beantwoord, nee, die wyn wat in die Bybel voorkom is nie dieselfde as vandag nie. So dit klink nou mooi, ons het nou al die inligting, maar wat moet ons nou gaan doen? Wel, die skrif, die geskiedenis, en alles toon dat die wyn vandag is sonde. Dat die wyn vandag nie aanvaarbaar is om te drink nie. Dat alkohol nie hoort by die kind van God nie. Die rede dat die Here daar die fermenteringsproses laat geluk het, was as 'n seën vir die mense van daardie tyd, dat selfs daardie gekookte oinos medisinale gebruikers gehad het wat bakterieë totaal en al vernietig. Daar word gewys in universiteite in daardie microbiologiese afdelings dat daar juist hierdie ondersoek is, die Bybelse geskrifte ondersoek is, en dat hulle daardie oinos geneem het en dan hulle bakterieë wat in die moderne era weer sy kop uitsteek, dat hulle dit op daardie oinos gegooi het en binne 30 tot 60 minute is daardie bakterieë totaal en al opgevreet gewees. Die Here het die volk in daardie woestyn sonder yskaste, sonder enige mediese intelligensie soos wat ons vandag het, het hy hulle bewaar. Het hy dit gegee om hulle mee te genees, om hulle gesond te hou. Dit is die seën waarvan die Bybel praat. Dit is die positiewe waarvan die Bybel praat, dat het God se metodiek is om hulle ook daarso in die lewe te hou het. Dit is wat hulle gebruik het om infeksies te bestry. Hulle wys dat daardie oinos soveel potensiaal het om selfs vandag as 'n infeksiedoder te gebruik word, dat daardie krag wat in daardie ding was, as jy dit sou gespuit het op 'n oppervlak of wat ook al, dat dit die gelykstaande krag het aan hydrogen peroxide vandag. So goeie insektdoder, so goeie infeksiedoder het die Here dan deur hierdie proses aan die Israeliete gegee. So dus het ons dit nie meer nodig nie. Dus is dit nie meer daarvoor nie. Ons kan ons krane oopmaak en daar is relatiewe skoon water. Sit 'n filtertjie op en dan sê jy reg. Geliefdes, die tyd is anders as in die tyd van die Bybel. As die Bybel praat van slawe, dat mense slawe kan hê, sê dit nie dat ons in 2023 slawe kan hê nie. As die Bybel dan praat van wyn en soms positief praat daaroor, beteken dit nie dat ons nou na Tops toe kan ry en vir ons 'n wyntjie daarso gaan uit afhaal nie. Dit hoort nie by die kind van God nie. Dit pas nie by die kind van God nie. Dit moet nie eens by ons genoem word nie. Ek herinner hier aan die kontras wat Efesiërs 5 vers 18 vir ons voorbring. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Dis 'n religieuse kontras. Ons sal vanaand verdere vra rondom hierdie gebruike daarvan. Is dit nodig? Gaan ons dan vanaand vra, is die gebruik van wyn nog die beste keuse? Is dit gewoonte vormend? Kan dit skade aanbring? Het dit die potensieel om dalk skadelik te wees? Kan die gebruik van alkohol aanstoot gee vir ander Christene? Kan dit my getuienis skade aandoen? En dan gaan ons by die uiteinde die vraag aankom, is dit reg? So ons nooi u daarna, dat ons die woord van die Here verder ondersoek, dat die Here vir ons wysheid hierin gee. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons roep tot u in hierdie dag om ons wysheid en insig te gee, om vir ons baie duidelik te toon, Here, wat u van ons verwag, wat die gebruik moet wees in ons daaglikse wandel, hoe ons moet dink, veral oor hierdie kwestie van alkohol, hoe dit so ingebed is in die Afrikaner kultuur. Kom pleit ons, o Here, om vir ons te vernuwe na ons gemoed.
dat ons verstand verhelder sal word, dat ons innerlike mens vernuwe sal word deur die waarheid van u woord, dat ons ook in hierdie aspek kan groei en in hierdie aspek onderskeidingsvermoë kan hê, dat ons u naam ook sodoende kan verheerlik. Seën ons, o Here, en mag u ook die naprediker wees van u woord. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende oortuigende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.